Θα αρχίσουμε και σήμερα στο μάθημά μας. Τελειώνει βέβαια, είναι το τελευταίο μάθημα μέσα αυτό το θέμα. Το θέμα μας είναι πώς διαχωρίζεται η ευλογία που προέρχεται από την ανθρώπινη προσπάθεια και η ευλογία που προέρχεται από την παρουσία του Θεού. Και είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε κάποιες διαφορές πάνω σε αυτό το θέμα. 963 σελίδα, ξεκινάμε από το εδάφιό μας και θα συνεχίσουμε σήμερα στο σημερινό μας μάθημα. Πιστεύω να μας ευλογήσει ο Θεός, θα καταλήξουμε. Σελίδα 963, από το 18 διαβάζω, γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι. Από το 18 διαβάζω μέχρι και το 21. Ο δε Θεός, όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε νούτο. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, για να έρθουν κερί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυγμένο εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Ο Θεός, αδελφοί, μας έχει πει τον τρόπο που θα μας ευλογήσει και εδώ είναι ξεκάθαρο ότι αυτά που λάλησε με τους προφήτες, και όταν λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο Θεός λάλησε με τους προφήτες, εξυπακούεται ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που πιστεύουμε στην Παλαιά Διαθήκη μόνο, γιατί λέει το πάλε, τι έκανε ο Θεός, λάλησε για τον προφητών. Τώρα τον έσχατο καιρό, με τι λαλεί, με τον Υιό. Δηλαδή η διαφορά από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη είναι ότι παλιά ο Θεός μιλούσε με τους προφήτες. Ερχόταν το Πνεύμα, τους πλήρωνε το Πνεύμα και μιλούσε ο Θεός για το Πνεύματος του Θεού. Αλλά στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα ήρθε και κατοίκησε μέσα σε έναν άνθρωπο. Και αυτή ήταν η αρχή. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε και κατοίκησε μέσα, το έμεινε σε Αυτόν και άρχισε να Τον οδηγεί. Και τον πήγαινε για την έρημο, τον πήγαινε για να κηρύξει, τον πήγαινε για να θεραπεύσει, οδηγήθηκε μέχρι το θάνατο από το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή από τη στιγμή που έμεινε μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, από εκείνη τη στιγμή οδηγήθηκε μέχρι το τέλος της πορείας του μαζί με το Πνεύμα το Άγιο και αναστήθηκε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και μετά από εκεί ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πάρει αυτή την εξουσία από τον Πατέρα και να στείλει και το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς, για να κατοικήσει μέσα μας. Αυτό ήταν το σημαντικό. Δηλαδή αυτό που τον ενδιέφερε ήταν ότι σας συμφέρει, λέει, εγώ να φύγω. Και μας συμφέρει να φύγει γιατί? Γιατί δεν είναι καλό να έχουμε τον Ιησού Χριστό κοντά μας? Πάρα πολύ καλό. Πόσες φορές λέμε, Κύριε, να σε έβλεπα, να σε είχα κοντά μου, να μιλάγαμε, να έβλεπα μια ώρα σε ένα ενύπνιο από σένα και να αισθανόμουν χαρά, αλλά ξέρετε, είναι πιο σημαντικό το να έχεις μια όραση, το να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, από το να έχεις μια όραση μια φορά με τον Ιησού Χριστό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μένει μέσα σου πλέον. Είναι μέσα σου, σε οδηγεί, σου μιλάει και μπορεί να σε βοηθήσει σε όλες σου τις ανάγκες. Και γι' αυτό εμείς σαν Εκκλησία, και ειδικά λεγόμαστε Εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν είναι το όνομά μας αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε, α, εσείς είστε, λέει, Πεντηκοστιανοί. Έλεος δηλαδή. Χριστιανοί είμαστε, αδελφοί. Δεν είναι η διαφορά μας ότι είμαστε πεντηκοστιανοί ή αυτό ή εκείνο. Αυτό αναγκαστικά το πήραμε το όνομα γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα όνομα στο κράτος για να διαφέρουμε από οποιαδήποτε άλλη εκκλησία. Και επειδή η διαφορά μας ήταν στο ότι εμείς θεωρούμε ότι ο Χριστός ζει και βασιλεύει και δίνει το Πνεύμα του Άγιου και αυτές τις μέρες, γι' αυτό και δόθηκε και αυτό το όνομα. Θα μου πεις, αδελφέ, έχετε προσπαθήσει ποτέ να το αλλάξετε? Δεν χρειάζεται, αδελφοί. Υπήρχαν πολλές προσπάθειες αδελφών και συζητήσεις πάνω στο θέμα του ονόματος. Δεν χρειάζεται. Όλοι μέσα μας νιώθουμε απλά χριστιανοί. Και γι' αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο ένα πράγμα λέει: η πρώτη εκκλησία στην Αντιόχεια ονομαστήκανε χριστιανοί. Αλλά οι χριστιανοί είχαν αυτή τη χαρά να νιώθουν την παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτή ήταν η διαφορά που έκανε τους πρώτους χριστιανούς με τους άλλους που πιστεύανε στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πρώτοι χριστιανοί βαφτιστήκανε με Πνεύμα Άγιο. Οι άνθρωποι του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης πληρωνόντουσαν με Πνεύμα Άγιο. Και είναι μεγάλη διαφορά αυτό, αδελφοί. Άλλο να σε επισκεφτεί μια φορά και άλλο να έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και είναι μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό λέει ότι ο Θεός όσα ελάλησε δια των προφητών και μάλιστα μέσα από εκεί ελάλησε και ότι θα έρθει και η ευλογία του Αγίου Πνεύματος, τα εξεπλήρωσε. Δηλαδή είναι αληθινός ο Θεός, αδελφία, και ζητάει τώρα να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να επιστρέψουν, και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι για να βρεις αναψυχή στη ζωή σου πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να μετανοήσεις και να υπακούσεις. Δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή σου αν δεν υπακούσεις, αν δεν μετανοήσεις. Και μάλιστα το βάφτισμα στο νερό είναι μια μορφή υπακοής. Και γι' αυτό ο Θεός το έχει κατατάξει στα πιο σημαντικά στοιχεία της πίστεως του χριστιανού. Ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Είναι υπακοή. Και όσοι υπακούνε στο θέλημα του Θεού, ο Θεός σε ευλογεί. Και γι' αυτό λέει μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Δηλαδή θέλει ανθρώπους για να τους γεμίσει με την παρουσία του Θεός, που να έχουν επιστρέψει και να έχουν μετανοήσει. Θα μου πεις, είναι τελείως καθαροί οι άνθρωποι που θα ευλογήσει ο Θεός? Όχι, αδελφοί. Δεν λέει κάτι τέτοιο η Γραφή μέσα. Και το είχαμε κάνει και στο προηγούμενο μάθημα. Ότι ο χριστιανός έχει πλέον μετά έναν καθημερινό αγώνα για να διορθώσει τα ελλείποντα του χαρακτήρα του, να διορθώσει τον εαυτό του. Αν και ο Χριστός έρχεται και τον καθαρίζει, πλέον μετά ο χριστιανός έχει να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Και μέσα στην πορεία του αυτή κάνει τις πτώσεις του και κάνει και τα ανεβάσματά του. Και εκεί είναι ο αγώνας, αδελφοί. Και πρέπει να διατηρήσει το ημάτιό του καθαρό. Δηλαδή να το καθαρίσει, να το λευκάνει, για να μπορέσει όταν φτάσει στο τέλος να αποδώσει στον Κύριό του αυτό που του πρέπει. Τη δόξα, την τιμή, με τον αγιασμό και την καθαρότητα που θέλει ο Κύριός μας. Γι' αυτό λέει θα έρθει να πάρει μια εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των διούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Και τότε θα έρθουν κύριοι αναψυχής. Ο Θεός λέει θα σε ευλογήσω και θα έρθω και η παρουσία μου θα είναι στη ζωή σου. Φτάνει να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα τα κάνεις λάθος. Είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταλάβει ότι κάνει λάθος. Ή ότι είναι τόσο σοβαρό το λάθος που κάνει. Μα δεν κάνω και τίποτα. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Ξέρετε, αδελφοί, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι για την αμαρτία μας πρέπει να μετανοήσουμε. Πρέπει ο άνθρωπος να βγάλει από πάνω του αυτή την πεποίθηση που έχει ότι δεν κάνει τίποτα. Δεν φταίω, μα οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Ξέρετε, είναι δικαιολογία αυτό. Είναι δικαιολογία για να μην κάνεις εσύ τίποτα. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιστρέψει, σημαίνει ότι έχει πάρει έναν δρόμο και δεν αλλάζει. Γι' αυτό λέει γύρνα πίσω, μετανόησε, άλλαξε μυαλά, άλλαξε γνώμη. Και τότε εγώ θα έρθω και θα φέρω αναψυχή. Και η αναψυχή, αδελφοί, έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος αλλάζει πεποιθήσεις και αλλάζει γνώμη και έρχεται η παρουσία του Θεού. Σημαίνει ότι ζητάμε την παρουσία του Θεού, θέλουμε να μας ευλογήσει ο Θεός και θέλουμε το πρόσωπο του Θεού. Και τι θα κάνει? Θα στείλει τον προκεκυρηγμένο σε εσάς Ιησού Χριστό. Θα συναντήσω τον Χριστό. Πολλές φορές μας ρωτάνε, θα τον συναντήσω τον Χριστό? Βεβαίως. Θα τον στείλει ο Πατέρας, λέει, σε σένα να τον συναντήσεις. Ξέρετε τι κάνει ο Πατέρας? Η δουλειά του Πατέρα είναι να ελκύει τους πάντες στον εαυτό του, όχι, στον Χριστό. Δηλαδή έρχεται και σου λέει από εδώ ο Χριστός. Αν λοιπόν θέλεις να γνωρίσεις κάποιον και θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να γνωρίσεις βασικά είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα ο Πατέρας δεν έρχεται να σου συστήσει κανέναν άλλον. Για να τον γνωρίσεις τον Πατέρα πρέπει πρώτα να γνωρίσεις τον Χριστό. Αλλά είναι σημαντικό στοιχείο στον άνθρωπο να επικοινωνήσει πρώτα απ' όλα με τον Χριστό. Μ' ακούει ο Χριστός? Με βλέπει ο Χριστός? Με δέχεται ο Χριστός? Βεβαίως. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να σε συστήσει ο Πατέρας στον Ιησού Χριστό. Τον στέλνει τον Χριστό και σε συναντάει. Και ο Ιησούς Χριστός, λέει τώρα, δεν βρίσκεται μέσα στο στρατόπεδο. Βρίσκεται έξωθεν του στρατοπέδου. Και γι' αυτό ζητάει και από εμάς να βγούμε έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες. Δηλαδή, τι κάνει τώρα? Κάνει ένα φοβερό έργο ο Ιησούς Χριστός. Στέλνει ο Πατέρας τον Χριστό σε πρόσωπα που τα έχει δουλέψει στην ψυχή τους και τους προετοιμάζει για να απολαύσουν την ευλογία. Και γι' αυτό πολλές φορές ο άνθρωπος μπορεί να έρθει για μία μέρα, δύο μέρες και να αλλάξει η καρδιά του και να πάρει και πνεύμα Άγιο. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αδελφοί. Και δεν είναι προσωπολήπτης, ένας αδελφός έλεγε, δεν είναι ρατσιστής. Αλλά η σωστή έκφραση εκτός το ρατσισμό, τη ράτσα δηλαδή, είναι το πρόσωπο. Δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου. Δηλαδή δεν βλέπει ποιος είναι αυτός που έχει μπροστά του. Βλέπει τι έχει μέσα στην καρδιά του. Δεν βλέπει αν έχει αδυναμία, αμαρτία, αν έχει κάνει λάθη, αν είναι προβληματικός άνθρωπος, αν είναι κακός άνθρωπος. Βλέπει αν μέσα στο βάθος η ψυχή του επιθυμεί να επιστρέψει. Θέλω να αλλάξω, αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Θέλω να ευλογηθώ, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Όταν λοιπόν θες να αλλάξεις και θες να ευλογηθείς, ένα πράγμα κάνει ο Θεός, σου στέλνει τον Χριστό και αρχίζεις και μιλάς μαζί του. Σου μιλάει ο Χριστός, του μιλάς του Χριστού, επικοινωνείς, τον αγαπάς και μετά τον ακολουθείς. Όποιος θέλει, λέει, να με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον εαυτό του, και είναι σημαντικό στοιχείο η αυταπάρνηση, δηλαδή να αρνηθείς ποιος είσαι. Δεν αξίζεις. Είναι σημαντικό εδώ στην Εκκλησία να το μάθουμε αυτό. Δεν αξίζουμε. Αδελφέ, εγώ ήμουνα και είμαι. Άστα αυτά. Δεν ήσουνα, δεν είσαι και ούτε πρόκειται να είσαι. Γιατί και όταν πας στον ουρανό, ξέρετε τι θα κάνουμε. Έχουμε ένα στεφάνι, λέει, που θα μας στεφανώσει ο Κύριος. Και πραγματικά θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι που μας στεφάνωσε ο Κύριος. Αλλά όμως δεν είμαστε περήφανοι που μας στεφάνωσε ο Κύριος. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα πάμε να του πούμε, Κύριε, δεν είμαστε περήφανοι που μας στεφάνωσες. Γιατί δεν το αξίζαμε. Σε σένα ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Θα είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί, αδελφοί, ότι δεν μπήκαμε στον ουρανό γιατί το αξίζαμε. Άρα σημαίνει ότι ούτε εμείς αξίζουμε, ούτε κανένας στον κόσμο αξίζει για να μπούμε στον ουρανό. Αλλά πώς θα μπούμε? Με την επιστροφή και τη μετάνοια. Με την προσπάθεια να μείνουμε κοντά στο Χριστό. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι την ευλογία στη ζωή μας δεν θα τη δημιουργήσουμε εμείς. Δεν θα ζητήσουμε εμείς να βρούμε την ευτυχία και τη χαρά, γιατί οι άνθρωποι αυτό κάνουν. Εάν δεν ζητήσουν τον Χριστό να τους φέρει ευλογία, πάνε και τη βρίσκουν μόνοι τους. Εάν λοιπόν δεν ζητήσουν τον Χριστό να τους φέρει αναψυχή, πάνε να τη βρούνε μόνοι τους και κάνουν υποκατάστατα. Και γι' αυτό ο Θεός λέει, ένα λάθος έκανε, λέει, ο λαός μου, φοβερό λάθος. Εγκατέλειψαν εμέ την πηγή των ζώντων υδάτων και έκαναν εις αυτούς λάκους συντετριμένους, ήτινες δε δύναται να κρατήσουν είδον. Γιατί νομίζετε ο άνθρωπος γίνεται αλκοολικός? Γιατί νομίζετε ότι πέφτει στα ναρκωτικά? Γιατί ξεκινάει το τσιγάρο? Γιατί ξεκινάει την αμαρτία? Γιατί τρέχει από φίλους και από φιλενάδα σε φιλενάδα? Γιατί τα κάνει όλα αυτά? Για να βρει χαρά, για να βρει αναψυχή. Και προσπαθεί να αντικαταστήσει τη σχέση του με τον Χριστό, την αγάπη, με τα πράγματα αυτά του κόσμου. Σκάβει λοιπόν να βρει νεράκι, να ξεδιψάσει, αλλά με το που γεμίζει αυτή η λακκουβίτσα, αμέσως αδειάζει. Σήμερα είσαι χαρούμενος, αύριο θα είσαι δυστυχισμένος. Σήμερα ήπιες και είσαι καλά και νιώθεις καλά, αύριο θα ξαναπέσεις και θα είσαι δυστυχισμένος. Λακκούβα είναι. Δεν είναι τίποτα, λακκουβίτσα είναι. Και κρατάει λίγο νεράκι όσο μπορεί να κρατήσει μια λακκουβίτσα χωρίς πάτο από κάτω, Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, πηγή των ζώντων υδάτων. Άλλο οι λακκουβίτσες οι ανθρώπινες και άλλο η πηγή των ζώντων υδάτων, η οποία δεν είναι από λάκκος ο συντετριμένους, αλλά είναι από πέτρα, η οποία πέτρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν λοιπόν γνωρίσεις τον Χριστό, αυτή η πέτρα είναι ζωντανή και θα σε ακολουθάει από πίσω. Πας στη δουλειά σου, θα έχεις μια πέτρα από πίσω. Μα τι δουλειά για αυτή η πέτρα από πίσω? Πας στο σπίτι σου, μια πέτρα από πίσω. Πας στο δρόμο, μια πέτρα από πίσω. Θα κοιτάς και θα βλέπεις μια πέτρα. Σοβαρά, αδελφέ? Θα βλέπω την πέτρα? Είναι δυνατόν να βλέπω πέτρα? Τι βλέπω, οράματα? Ξέρετε, ο Χριστός είναι πάντοτε κοντά μας. Και αν θέλουμε να ξεδιψάσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά προσπάθεια. Έτσι θα κάνουμε από την πέτρα και θα πίνουμε. Μας ακολουθεί ο Χριστός. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι θα βρείτε αναψυχή, παιδιά μου. Αλλά πρέπει να το κάνετε με το σωστό τον τρόπο. Μην κάνετε δικές σας ενέργειες. Μην προσπαθείτε εσείς να γλεντήσετε, να χαρείτε και να προσπαθήσετε να φέρετε την ευλογία και την αναψυχή. Εάν μείνει στη σωστή θέση, τότε εγώ θα είμαι συνέχεια πίσω και θα ακολουθώ. Και γι' αυτό το λαό τον ακολουθούσε η πέτρα, λέει, η οποία ήταν πέτρα που πότιζε το λαό με καθαρό νερό. Και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει ακριβώς να κάνεις το θέλημα του Θεού για να βρεις χαρά μες στη ζωή σου. Και ποιο ήταν το θέλημα του Θεού για τον Ιησού του να βγει και το λαό Ισραήλ όταν θέλανε να ρίξουν τα τείχη της Ιεριχώ? Πήγε λοιπόν ο Θεός, έστειλε έναν άγγελο και του λέει μια εντολή. Θα πεις, λέει, στη σελίδα 214 στον Ιησού του Ναβί, στο κεφάλαιο σίγμα, είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, παρέδωκα στα χέρια σου την Ιεριχώ και τον βασιλιά αυτής και τους δυνατούς εν ισχύει και θα περιέλθετε την πόλην πάντες οι άνδρες του πολέμου κύκλο της πόλεως άπαξ, ούτω θέλει σκάμι 6 ημέρας και 7 ιερείς θέλουν συμβαστάζει έμπροσθεν τη σκιβωτού 7 σάλπιγγας κερατίνας. Και την 7η ημέρα θέλετε περιέλθει την πόλη Νεπτάκης και οι ιερείς θέλουν συσαλπίζει με τα σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνη, επεκτείνοντες, καθώς ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, πάσα ο λαός θέλει αλλαλάξει μέγαν αλλαγμό και θα καταπέσει το τείχος. Και εδώ είναι μια γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει ο λαός για το πώς πρέπει να πέσει ένα τείχος. Αν είναι δυνατό. Δηλαδή, πώς θα έρθει η νίκη μας, πώς θα έρθει η παρουσία του Θεού, πώς θα γίνει να έρθει ο Θεός, θα κάνουμε εμείς καμιά προσπάθεια? Όχι. Πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τις εντολές του Θεού. Για να έρθει η ευλογία του Θεού, πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τις εντολές. Πολλές φορές λένε, αδελφέ, γιατί δεν βάζετε και εδώ στην εκκλησία έτσι μια ορχήστρα ωραία με όργανα που να παίζουν πρώτα, έτσι να ανοίξει η καρδιά των αδελφών και μετά να μιλήσετε το λόγο του Θεού. Ξέρετε, κάποτε ο Θεός μίλησε στα αδέλφια μας από παλιά και τους είπε ένα πράγμα, λέει, θέλω στην εκκλησία μου. Δεν θέλω ούτε όργανα ούτε ορχήστρες. Θέλω το λόγο του Θεού καθαρό και εγώ θα σας ευλογήσω. Και από τότε τα αδέλφια μας, από την αρχή που ξεκίνησε η εκκλησία, κρατήσανε αυτή την αρχή και τη διατηρούνε μέχρι τώρα και καλά κάνουνε. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι ο λόγος του Θεού μέσα στην εκκλησία πρέπει να είναι καθαρός. Δεν πρέπει να βρω ένα υποκατάστατο, μια αντικατάσταση της ευλογίας. Πρέπει να μάθω να δουλεύω σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού είναι ακριβής, αδελφοί. Δεν θα αντικαταστήσω την παρουσία του Θεού με οτιδήποτε άλλο. Και ούτε θα προσπαθήσω να φέρω την παρουσία του Θεού επειδή εγώ το κατάφερα. Αλλά επειδή έμεινα στο θέλημα του Θεού και ήρθε η παρουσία του Θεού. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να υπακούσω και να μείνω πιστός στο θέλημα του Θεού για να φέρω την ευλογία, αδελφοί. Δεν θα κάνω άλλα πράγματα για να φέρω την ευλογία. Αδελφοί, να κάνουμε αυτό για να φέρουμε την ευλογία. Αδελφοί, να κάνουμε το άλλο για να φέρουμε την ευλογία. Να το κάνουμε έτσι γιατί μπορεί έτσι να έρθει η ευλογία. Αδελφοί, αν η ευλογία δεν θέλει να έρθει, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, ό,τι και να κάνεις. Αν ο Θεός όμως είναι ευχαριστημένος με το λαό του, η ευλογία όχι μόνο θα έρθει, αλλά δεν πρόκειται να φύγει και ποτέ, θα είμαστε μόνιμα ευλογημένοι. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και του λέει του Ιησού του Ναβί, θα σου πω, λέει, τον τρόπο με τον οποίο θα ρίξεις τα τείχη και θα είναι, είσαι και ευλογημένος. Θα περάσεις μία φορά κύκλο την πόλη και αυτό δεν θα το κάνεις για μία μέρα, θα το κάνεις για 6 ημέρες και 7 ιερείς θα βαστάζουν μπροστά τη σκιβωτού 7 σάλπιγγες κερατίνες. Δηλαδή ο λαός θα είναι σε μια σειρά, οι στρατιώτες, ο λαός όλος, μπροστά από την κιβωτό θα είναι οι σάλπιγγες, θα σαλπίζουν οι ιερείς, η κιβωτός, πίσω ο λαός και θα κάνετε ένα κύκλο, λέει, μια φορά μέσα στην ημέρα. Τη δεύτερη μέρα άλλο ένα κύκλο. Δεν θα μιλάτε όμως καθόλου. Μα πώς θα τα καταφέρουμε να μην μιλάμε καθόλου? Δεν θα μιλάτε, λέει, καθόλου. Μπορείτε, λέει, να τηρήσετε αυτό που σας λέω? Ξέρετε, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που τους είπε, αδελφία. Εάν μάθει ο χριστιανός να τηρεί και να υπακούει τις εντολές του Θεού με τον τρόπο που τις λέει ο Θεός θα τον φέρει μια μεγάλη ευλογία. Αν δεν μάθει να υπακούει όμως και στην πορεία χαλάσει αυτές τις εντολές, τις κάνει διαφορετικά, τότε ο Θεός δεν θα τον ευλογήσει. Όπως έγινε με τον Σαούλ. Ο Σαούλ είχε μια εντολή, λέει, θα καταστρέψεις τον Αμαλίκ πλήρως. Και ο Σαούλ αποφάσισε να κρατήσει τον βασιλιά και να κρατήσει και τα πολυτιμότερα του λαού και να κρατήσει αυτά που του αρέσανε και τα έβαλε στην άκρη για λογαριασμό του. Και του λέει ο Σαμουήλ, λέει, τι είναι αυτά που ακούω, δεν σου είπε ο Θεός να τα καταστρέψεις όλα? Ναι, λέει, αλλά εγώ είπα να κρατήσω τα καλύτερα. Άλλο πράγμα από αυτό που του είπε ο Θεός. Και γι' αυτό σχίστηκε η βασιλεία του. Ο Θεός θέλει να μάθει το χριστιανό να υπακούει στο λόγο του. Όχι να τα κάνει από μόνος του. Να το κάνω έτσι, αδελφέ? Πώς σου λέει η Γραφή? Σου είπε η Γραφή ότι πρέπει να κάτσεις να προσευχηθείς και να έρθει η παρουσία του Θεού. Μήπως να το κάνω αλλιώς? Πολλές φορές λέμε μια συμβουλή σε έναν άνθρωπο. Λέμε, ξέρω εγώ, λέει αδελφέ, πώς να την κάνω αυτή τη δουλειά. Λέω, κάντο έτσι, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και μετά δεν μπορεί να το ακούσει αυτό και το κάνει κάπως διαφορετικά. Και λέει, αδελφέ, μήπως να τα αλλάξω λίγο. Όχι, έτσι πρέπει να το κάνεις. Μα μήπως αλλιώς θα βρω ένα καλό. Κουράζομαι, δεν βλέπεις ότι. Όχι, αυτό πρέπει να κάνεις. Αν λοιπόν επιμείνεις πάνω σε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού και σου λέει η γραφή, τότε ο Θεός θα σε ευλογήσει. Μα μήπως να κουραστούμε και δεν μιλάμε μια μέρα κύκλο από την Ιεριχώ, δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Πρέπει να υπακούσεις. Αν μάθεις να υπακούς, τότε θα σε ευλογήσει ο Θεός. Και η ευλογία δεν έρχεται με το να ξεκινήσεις φουριόζος και να έρθει, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ο άνεμος, ο σεισμός, η βροντί και ο λαλαγμός. Δεν έρχεται έτσι. Έρχεται με την υπακοή. Και το Πνεύμα το Άγιο δίνεται με την υπακοή. Στους υπακούοντας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Δηλαδή πού? Σε αυτούς που αν τους είπε κάτι ο Θεός, το κάνανε. Και αν τους είπε και δύσκολο να είναι, το κάνουνε. Δεν το αλλάζουνε. Και μάλιστα είχα δει μια ομολογία ενός αδελφού από την Χιλή, που εμένα μου άρεσε να σας πω την αλήθεια, ο οποίος είχε μια έτσι πνευματική εμπειρία που τον πήρε ο Θεός πάνω στον ουρανό. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι του είπε ο Θεός να κάνει κάτι, δεν το καταλάβαινε στην αρχή, αλλά μετά το έκανε. Και όταν το έκανε, τον ευλόγησε ο Θεός. Του είπε, θα το κάνεις έτσι. Δεν το καταλάβαινε. Όταν το έκανε έτσι που του είπε, έκανε ο Θεός και το επόμενο βήμα. Εάν λοιπόν μάθεις να υπακούς ό,τι σου λέει ο Θεός να το εκτελείς, τότε ο Θεός θα φέρει το αποτέλεσμα. Πώς να το κάνω? Έτσι πως σου λέει ο Θεός. Δεν θα μιλάς καθόλου. Και η εντολή του Ιησού ήταν στο 10. Δεν θέλετε αλλά αλλάξει, ουδέ θέλει ακουστεί η φωνή σας, ουδέ θέλετε εξέλθει, ουδέ θέλει εξέλθει λόγος εκ του στόματός σας, μέχρι της ημέρας καθήν θέλω σας υπή να αλλάξετε. Εάν δεν σας πω εγώ, λέει, να μιλήσετε, δεν θα μιλήσει κανένας. Έτσι τους είπε ο Ιησούς στην αυγή. Εγώ θα τρογόμουν, αδελφοί, μέσα μου. Μήπως να πω κάτι, να πω στο διπλανό μου. Καμιά φορά, αν υπάρχει μια αμηχανία, θες να πεις κάτι. Δεν μιλάς, όταν δεν μιλάς, έχεις αμηχανία και κάτι θες να πεις. Πρέπει να μάθει ο χριστιανός καμιά φορά να μην μιλάει, αδελφοί. Να το ράβει, που λένε. Μα δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα, αδελφέ. Αν είναι ραμμένο, δεν πρόκειται να πεις τίποτα. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να το ανοίξεις, κράτα το κλειστό. Μερικές φορές η ευλογία δεν έρχεται όταν μιλάς πολύ, ούτε όταν λες και μεγάλα πράγματα. Η ευλογία έρχεται στην υπακοή και στο να περιμένεις ο Θεός να σε ευλογήσει. Η ευλογία έρχεται όταν εκτελείς το θέλημα του Θεού. Δεν έρχεται στο να μιλήσεις στη διαδρομή. Μα μου είπε ο Θεός να μην μιλήσω. Εάν μου είπε να μην μιλήσω, δεν θα μιλήσω. Αν μου πει να μιλήσω, θα μιλήσω. Και πολλές φορές, αδελφοί, κάνουμε μια συνάθρηση, μια σύναξη, και μπορεί να μην έχεις να πεις και τίποτα, αλλά αρχίζεις και μιλάς. Αν σου πει ο Θεός να μιλήσεις, μίλα. Αν σου πει ο Θεός όμως δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, μην μιλάς. Γιατί εν το πλήθη εν την πολυλογία δεν λείπει και η αμαρτία. Δηλαδή, αν μιλάμε και λέμε πολλά, πολλές φορές χωρίς λόγο, θα λέμε και διάφορα που θα είναι λάθος. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού να μάθει το χριστιανό ότι η ευλογία δεν έρχεται με το να προσπαθώ εγώ να τη φέρω. Ούτε με το να πω πολλά για να έρθει η ευλογία. Ούτε με το να κάνω πράγματα για να έρθει η ευλογία. Η ευλογία έρχεται με το που θα υπακούσω το λόγο του Θεού. Και μόλις υπακούσω, ο Θεός θα με επισκεφτεί και θα με ευλογήσει. Κύριε, σήμερα ήρθαμε, δεν θα πούμε πολλά, αλλά ήρθαμε να ευλογηθούμε. Και σήμερα, Κύριε, θέλω μέσα από την καρδιά μου, δεν θα σου πω πολλά, θέλω να με ευλογήσεις. Και ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός είναι έτοιμος να ευλογήσει τέτοια καρδιά, ε. Και γι' αυτό λέει, δεν θα αλλάξετε, δεν θα ακουστεί η φωνή σας, δεν θα εξέλθει λόγος εκ του στόματός σας, ούτε κύχη δεν θα κάνετε. Μέχρι τη ημέρα καθήν σας είπε να αλλάξετε, τότε θέλετε αλλάξει. Και ξέρετε, αδελφοί, ο αλλαγμός, η φωνή, είναι μια ένδειξη χαράς και ευλογίας. Αλλά πολλές φορές ο χριστιανός την κάνει πριν να έρθει η ευλογία. Δηλαδή, ο αλλαγμός είναι όταν σου έρθει η ευλογία. Δεν είναι για να σου κάνω λάθος να το κάνω για να μου έρθει η ευλογία. Δηλαδή, δεν αλλάζω για να μου έρθει η ευλογία, αλλά αλλάζω όταν μου έρθει η ευλογία. Δηλαδή, υψώνω τη φωνή μου όταν έχω την παρουσία του Θεού έντονη και νιώθω χαρά. Δεν υψώνω τη φωνή μου για να νιώσω τη χαρά και να αρχίσω να έχω την παρουσία του Θεού. Δεν τα κάνω ανάποδα. Τα κάνω όπως πρέπει. Στην αρχή θα είμαι λίγο μίλητος, μπορεί να είμαι και αμίλητος, θα είμαι έτοιμος να εκτελέσω το θέλημα του Θεού και όταν έρθει η παρουσία του Θεού και μου πει μίλα, θα μιλήσω. Αν δεν μου πει μίλα, δεν θα μιλήσω και τότε θα έρθει η ευλογία του Θεού και θα γκρεμιστούν και τα τείχη, θα πέσουν και τα προβλήματα, θα έρθει και η αποκατάσταση και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αλλά πρέπει να το κάνεις σωστά. Γιατί αν δεν το κάνεις σωστά, το τείχος δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Εάν ένας, και πρέπει να γίνει συνολικά αδελφοί, δηλαδή να μάθουμε να το κάνουμε σαν εκκλησία. Δεν μπορεί ένας μόνος του να νομίζει ότι η εκκλησία δεν έχει ευλογία, να φωνάζω εγώ για να έρθει η ευλογία στην εκκλησία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθουμε ότι η ευλογία έρχεται στο σύνολο. Έρχεται με την εκκλησία, δεν έρχεται με τον έναν. Και πρέπει να μάθουμε ότι μας θέλει ο Θεός μαζί, ενωμένους. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα πηγαίνουμε κύκλο, όλοι μαζί δεν θα μιλάμε, αλλά όταν μας επισκεφτεί ο Θεός όλοι μαζί θα φωνάξουμε. Και αν γίνεται αυτό, γίνεται ευλογία, αδελφοί. Και κατεβαίνει το τείχος αφεαυτού, δηλαδή κραπ, πέφτει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα μετά. Ούτε να παλέψεις, ούτε να αγωνιστείς, ούτε να κάνεις τίποτα. Και έρχεται στη σελίδα 838 στο Ζαχαρία μια προτροπή από τον προφήτη, γι' αυτό λέει «Για των προφητών μας λάλησε ο Θεός». Είναι στην 838 στο Ζαχαρία, στο 9 εδάφιο, λέει «Δια Πνεύματος Αγίου μια προτροπή». Πότε λοιπόν θα αρχίσω να αλλάζω για να φέρω τον Κύριο στη ζωή μου, να έρθει η παρουσία? Όχι, λέει. Λέει στο 9 «Χαίρε σφόδρα φύγατε Σιών». Το πρώτο στάδιο είναι η χαρά, αδελφοί. Πρέπει να είμαι χαρούμενος και ευλογημένος. Δεν σου λέει να φωνάζεις για να χαρείς. Σου λέει να χαρείς για να φωνάζεις. Δηλαδή πρώτα πρέπει να σου έρθει η χαρά. Και να σου έρθει πολύ χαρά. Χαίρε σφόδρα. Όταν λοιπόν η καρδιά σου ανοίξει και αρχίζεις και έχεις χαρά, αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι η παρουσία του Θεού είναι μέσα σου. Και ότι έχεις τη δύναμη του Θεού, η χαρά. Χαίρε σφόδρα. Και η χαρά έρχεται και αυξάνει όταν νιώθεις ότι γίνεται κάτι έντονο. Χαίρε σφόδρα θύγατε Σιών, δηλαδή κόρη της Σιών, κόρη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δηλαδή. Και μετά αλάλαζε θύγατε Ιερουσαλήμ. Και μετά αλάλαζε. Πρώτα θα σου έρθει η χαρά και μετά θα σου έρθει ο αλλαλαγμός. Δεν θα σου έρθει ο αλλαλαγμός και μετά η χαρά. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο προφήτης στην Εκκλησία. Χαίρε σφόδρα θύγατε Σιών, δηλαδή γεμίζω από χαρά, από ευλογία, έχω προσευχηθεί, έχω μιλήσει, έχω την παρουσία του Θεού και χαίρομαι σφόδρα. Και τότε αρχίζω και φωνάζω. Αλλάλαζε. Θύγατε Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς ένα δέστονα. Και αρχίζεις και βλέπεις και οράσεις βλέπεις και την παρουσία του Θεού βλέπεις. Να λέει δέστονα έρχεται. Και έρχεται και έχεις χαρά γιατί αυτός έρχεται σε σένα, είναι δικό σου βασιλιάς, γιατί αυτός είναι δίκαιος, σώζει, πράος και καθήμενος επιόνου και πόλη ουίου υποζυγίου. Και έχει τρία χαρακτηριστικά, αδελφοί. Ο Χριστός είναι δίκαιος, ο Χριστός σώζει και είναι πράος. Μην τον φοβάσαι τον Χριστό. Όταν είναι να έρθει ο Χριστός στη ζωή σου, μην τον φοβάσαι. Πολλοί χριστιανοί φοβούνται τι θα μου έρθει. Λέει να πάρω το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ναι αδελφέ, αλλά πώς θα μου έρθει τώρα? Μήπως νιώσω κανένα φόβο, έτσι κανένα τρόμο, τίποτα, νιώσω καμιά ταραχή? Ο Χριστός όταν έρχεται και το Πνεύμα του Χριστού όταν έρχεται, γιατί είναι το Πνεύμα του Υιού το οποίο κράζει αβά ο πατήρ. Όταν έρχεται λοιπόν, τι είναι? Δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται να σε αδικήσει, μη φοβάσαι. Μήπως επειδή έχω κάνει αυτό και δεν το ξέρει καλά ότι είμαι καλός άνθρωπος ο Χριστός και μήπως με αδικήσει. Μήπως μου πει ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος. Ενώ εγώ ξέρω τον εαυτό μου ότι είμαι καλός, αλλά που τον φωνάζω τον Χριστό, εντάξει, δεν νιώθω και πολύ καλά, αλλά είμαι καλός άνθρωπος. Πρόκειται να σε αδικήσει ο Χριστός. Δεν είναι άδικος ο Χριστός. Ο Χριστός όχι μόνο δεν θα σε αδικήσει, αλλά θα σε δικαιώσει κιόλας. Και μετά, τι θα κάνει? Θα σε σώσει κιόλας. Και μετά θα έρθει να κάτσει κοντά σου και να μιλήσει μαζί σου, γιατί είναι πράος. Είναι ήρεμος ο Χριστός. Ούτε θα σε μαλώσει, ούτε θα σε στεναχωρήσει, ούτε θα σε αδικήσει, ούτε θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Όταν λοιπόν ζητάς την παρουσία του Χριστού, Καλά κάνεις να χαίρεσαι όταν έρχεται η παρουσία του Θεού. Γιατί ο Κύριος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο είναι πράος, αλλά είναι και ταπεινός, αδελφοί. Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι τόσο ταπεινός, ώστε μπορεί να κάθεται σε ένα γαϊδουράκι και δεν χρειάζεται να έχει ένα άτι όπως έχουμε και εμείς πολλές φορές. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε. Εμείς διακρίνουμε τον εαυτό μας με βάση την υπόστασή μας. Όταν θέλουμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, λέμε να πάρω ένα καλό αυτοκίνητο. Και δεν το έχουμε μόνο το καλό αυτοκίνητο σαν αίσθηση για να μας εξυπηρετεί, αλλά το έχουμε και σαν status. Δηλαδή, να είναι λίγο ένα καλό, βρε παιδάκι μου. Τι εννοείς καλό, αδελφέ μου? Να είναι έτσι ένα καλό. Δηλαδή, ένα μου αρμόζει. Να μπαίνω μέσα και να με δένει το αυτοκίνητο. Να με βλέπουν και να κατεβαίνω από εκεί και να λένε πω τι αυτοκίνητο έχει. Να μου αρμόζει. Δηλαδή, το αυτοκίνητο να αρμόζει σε σένα ή εσύ να αρμόζει το αυτοκίνητο? Εντάξει, να δείχνει και τι είμαι εγώ. Και λένε ότι το αυτοκίνητο λέει είναι και η προέκταση του ανθρώπου, ε. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει το αυτοκίνητο για την προέκτασή του. Και ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Λέει, για φέρτε μου ένα γαϊδουράκι. Να σας πω ποιος είναι ο βασιλιάς. Ούτε άμαξες, ούτε κάρα, ούτε τίποτα. Ένα γαϊδουράκι, και μάλιστα ένα γαϊδουράκι μικρό, που δεν έχει κάτσει κανείς. Θα κάτσω πάνω και θα μου στρώσετε όχι σαμάρι κανονικό, γιατί καμιά φορά αυτές οι διαφορές κάνουν τον άνθρωπο, αδελφοί, ε. Το δικό σου σαμάρι, αδελφέ, είναι από κανονικό δέρμα? Γιατί το δικό μου έχει κανονικό δέρμα το σαμάρι και έχει και χτύπημα από κάτω. Αδελφοί, σαμάρι είναι. Τι δικό σου σαμάρι, τι δικό μου σαμάρι? Τι να έχει γράμματα, τι να έχει πινακίδες ωραίες, τι να έχει ωραίο δέρμα? Σαμάρι είναι. Ξέρετε, λαμαρίνες και δέρματα είναι. Σαμάρι είναι. Και αν το σαμάρι το δικό σου είναι καλύτερο από το δικό μου, τότε άστο το σαμάρι και βάλε κανένα ρουχαλάκι. Γιατί ρουχαλάκι έβαλε ο Ιησούς Χριστός. Και άσε το άλογο και πάρε ένα γαϊδουράκι. Γιατί γαϊδουράκι πήρε ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό πολλές φορές, όταν θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, αδελφοί, να παίρνουμε τη χαμηλότερη θέση. Αν θες να κάνεις τη διαφορά, αν θες να φέρεις την ευλογία, αν θες να φέρεις αλλαγή, αποκατάσταση, μην κοιτάς να κάνεις μεγάλα πράγματα, αλλά να κοιτάς να κάνεις μικρά πράγματα. Μα είναι δυνατό στην εκκλησία να μην κάνω μεγάλα, αδελφέ, να κάνουμε αυτό για να πάει μπροστά η εκκλησία? Τι λες, αδελφέ? Τα στάδια, αδελφέ, και να φέρουμε και αυτό, αδελφέ, και να κάνουμε και εκείνο, αδελφέ. Τι, δεν ξεκινάμε από χαμηλά λιγάκι, για να έρθει ο Θεός να μας ευλογήσει? Δηλαδή, τι να κάνουμε? Ο Θεός έρχεται να ευλογήσει την εκκλησία του με ταπεινό τρόπο και να της δώσει χαρά και αλλαγμό. Άρα, στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, θα πρέπει να μάθουμε ότι τα πράγματα έχουν μια σειρά. Και αυτή τη σειρά, αν την υπακούσουμε, τότε θα πέσουν όλα τα τείχη, αδελφία. Όλα. Ευλογία θα έχεις κάθε μέρα πλέον. Θα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τον οδηγεί ο Θεός, του μιλάει ο Θεός, και ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας μιλάει κάθε ώρα και κάθε μέρα. Θα μου πεις, αδελφέ, είναι κακό να σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο? Πάρα πολύ καλό. Απλά δεν χρειάζεται να το λες συνέχεια. Μην πας να πεις στον αδελφό σου, ξέρεις, μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο σήμερα και μου είπε, βγαίνοντας από το σπίτι, να φορέσω το σακάκι το μαύρο. Εντάξει. Έβαλε το σακάκι το μαύρο που είναι ρηγέ και είναι πιο ζεστό. Καλά έκανες και σου το είπε το Πνεύμα το Άγιο. Και τι πας το λες τότε στον άδελφο? Για να του πεις ότι σου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο ή ότι φοράς σακάκι μαύρο? Μα για να του πω ότι μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Ότι εμένα μου μιλάει και στο σακάκι ακόμα. Καλά κάνει και σου μιλάει και στο σακάκι. Να σου μιλάει και στο σακάκι, να σου μιλάει και στη σφουγγαρίστρα, να σου μιλάει και στο φαγητό που φτιάχνεις, να σου μιλάει και στο σούπερ μάρκετ, να σου μιλάει οπουδήποτε. Αλλά δεν χρειάζεται να πας να συστήνεις τον εαυτό σου στο ότι σου είπε ο Θεός μην πάρεις αυτές τις φακές, πάρε τις άλλες φακές γιατί θα βγει καλύτερο το φαΐ. Μην το λες, δεν χρειάζεται. Γιατί είναι υπερβολή, είναι εγωισμός. Και όταν το κάνουμε συνέχεια, θα το δει ο Θεός και θα σταματήσει να μας μιλάει. Και κάποια στιγμή θα πούμε, μα δεν μου μιλάει ο Θεός εμένα. Μα καλά, όταν σου μίλαγε το χρησιμοποίησες λάθος. Τώρα που δεν σου μιλάει, για να σε δω, να δούμε τι θα κάνεις. Ποιες φακές θα πάρεις? Ποιο σακάκι θα βάλεις? Τι θα αποφασίσεις? Πού θα πας, δεξιά ή αριστερά? Από πού να πάω, Κύριε? Δεξιά να πάω ή αριστερά να πάω? Πήγαινε όπου θέλεις τώρα, σου λέει ο Θεός. Όσο σου μίλαγα εγώ, καλά ήταν. Τώρα αποφάσισε μόνος. Γιατί καμιά φορά παίρνουμε την ευλογία του Θεού και την εκμεταλλευόμαστε εμείς, αδελφοί. Την ιδιοποιούμαστε. Αν ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει, ας τον Θεό να σε ευλογήσει. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι η ευλογία έχει να κάνει με την παρουσία του Θεού. Είμαστε συνέχεια, έχουμε κοινωνία, σελίδα 1080, αδελφοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δείχνουμε στον άλλον ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτόν. Αδελφέ, εσένα σου μιλάει ο Θεός? Όχι τόσο πολύ, αδελφέ. Α, να σου μιλάει και εσένα όπως και εμένα. Δηλαδή να, εντάξει, να είσαι και εσύ τόσο ευλογημένος όσο είμαι εγώ. Μα ευλογημένος είμαι, αδελφέ. Δεν ξέρω αν μου μιλάει με τον ίδιο τρόπο, αλλά μπορεί να μου μιλάει με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ξέρετε, ο Θεός μιλάει στον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να ακούσεις ένα κήρυγμα και να ακούσεις ένα κήρυγμα με δυνατή φωνή, στεντορία φωνή, και να λες μίλησε ο Θεός, και να ακούσεις και ένα κήρυγμα απαλό, ήσυχο, ήρεμο, και να λες μίλησε ο Θεός. Μίλησε ο Θεός και στα δύο. Ο Θεός μίλησε και στα δύο. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που μιλάει. Αλλά ο ένας εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι έκφραση ανθρώπινη. Και έρχεται εδώ ο Ιωάννης και λέει στο κεφάλαιο Α, εκείνο το οποίο, σελίδα 1080 από την επιστολή του Ιωάννου. Και είναι σημαντικό να μάθουμε ότι πρέπει να έχουμε κοινωνία, αδελφοί. Δηλαδή να έχουμε την παρουσία του Θεού συνέχεια. Χωρίς όμως να την εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν άνθρωποι. Να είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, να μας ευλογεί ο Θεός χωρίς να το εκμεταλλευόμαστε. Και όσο πιο πολύ είναι ο Θεός στη ζωή μας, τόσο πιο ταπεινοί να είμαστε εμείς. Όσο πιο πολύ μας επισκέφτεται ο Κύριος, τόσο πιο ταπεινοί να είμαστε. Και λέει ο Ιωάννης, εκείνο το οποίο ήταν απ' αρχής, το οποίο ακούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη, και είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιο, ή τη σύτο παρά το Πατρί, και εφανερώθη εις ημάς. Έρχεται ο Ιωάννης και λέει τώρα ότι αυτό που ζήσαμε, αυτό που είδαμε, τη ζωή την αιώνιο που φανερώθηκε, εκείνο λοιπόν το οποίο είδαμε και ακούσαμε, το λέμε και σε εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Όταν ο Ιωάννης λέει ότι γνώρισε τον Ιησού Χριστό, έρχεται και το λέει στους ανθρώπους και το λέει με τη λογική να έχει κοινωνία και ο άνθρωπος με τον Χριστό. Όχι ότι δεν έχει. Δηλαδή, εάν δεν έχεις, έλα να έχεις. Αν έχουμε κοινωνία, θα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Έλα να ζήσουμε την παρουσία του Χριστού μαζί. Και γι' αυτό λέμε, δεν θα λες τον άνθρωπο ότι εσύ γνώρισες τον Χριστό για να του πεις πόσο καλύτερος είσαι από αυτόν. Αλλά εσύ θα του πεις να έρθει να γνωρίσει και αυτός τον Χριστό, για να μπορέσει και αυτός να απολαύσει ευλογία. Για τη χαρά του ανθρώπου το λες. Για να μπορέσει να τακτοποιηθεί και ο άνθρωπος. Και λέει, η κοινωνία μας λοιπόν, και η κοινωνία σημαίνει, αδελφοί, καθημερινότητα. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Ιωάννης. Δεν ξέρω κατά πόσο τα καταφέρνουμε εμείς στην καθημερινότητα αυτή, αλλά ο Ιωάννης λέει ότι εμείς έχουμε μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεό, τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού, Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν έχουμε κοινωνία, έχουμε παρέα, η παρέα μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού Ιησού Χριστού. Και ταύτα λέει σας τα γράφουμε προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αυτό που λέει ο Ιωάννης, αδελφοί, έχει να κάνει με την πληρότητα της χαράς. Είπαμε λοιπόν ότι στα πρώτα μαθήματα ότι ο άνθρωπος κάνει προσπάθεια να χαρεί. Αλλά η προτροπή του Ιακώβου ήταν η χαρά σας να μεταστραφεί σε λύπη και το γέλιο σας σε κλάμα. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να χαίρεται, αλλά πρέπει να λυπηθεί για να χαρεί πραγματικά. Ποια είναι η πραγματική χαρά? Ποια είναι η πλήρης χαρά? Ποια είναι η χαρά που θα σε γεμίσει και θα σε κάνει να αλλάξεις και θα σε κάνει να ευλογηθείς και θα σε κάνει να νιώσεις καλά? Είναι η χαρά που θα σου δώσει η κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η χαρά, αδελφοί. Η παρουσία του Θεού. Και αυτό θα το κάνουμε όλοι μαζί. Δεν θα το κάνει κάποιος μεμονωμένα. Θα το κάνουμε όλοι μαζί. Όταν λέει είμαστε μαζί, έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό. Και ξέρετε, ο χριστιανός μαθαίνει, και δεν θα συνεχίσουμε, δεν προλαβαίνουμε, αλλά ο χριστιανός μαθαίνει ότι στην κοινωνία μεταλλήλων μπορεί να ευλογηθεί πάρα πολύ, αδελφοί. Και όταν έχει κοινωνία και παρέα με τους αδελφούς του και ζητάει την παρουσία του Θεού, τότε η χαρά του είναι πλήρης. Δηλαδή μπορεί να έχει λίγες χαρές, μικρές χαρές, και ο άνθρωπος έχει μικρές χαρές. Ξέρετε, λέει ότι ο άνθρωπος χαίρεται με το να απολαμβάνει τον κόπο του. Είναι μια μικρή χαρά αυτή. Δηλαδή κόπιασε για κάτι, το απολαμβάνει και το χαίρεται. Κουράστηκε, έβγαλε το μισθό του, πήρε φαγητό, κάθεται στο τραπέζι του, λέει δόξα τω Θεώ που τρώω τώρα και έχω φαΐ να φάω. Έχει μια χαρά. Ή βλέπει τα παιδιά του να μεγαλώνουν, τακτοποιούνται, έχει μια χαρά. Είναι μικρές χαρές. Η πλήρης χαρά όμως, η χαρά που θα σε γεμίσει, είναι η παρουσία του Θεού, αδελφοί. Και αυτή την παρουσία του Θεού θα τη βρεις μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αμήν.